Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. V tokratni oddaji o kulturi boste slišali, da se je slovesnostjo v Kraški jami Vilenica včeraj sklenil istoimenski festival. Podelili so Zlatega leva na 73. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah. Drevi se začenjajo drugi dnevi kočevarske kulture. Prosvetno društvo Sotočje vabi na predavanje o zgodovini Uršulinske cerkve v Škofji Loki od 14. stoletja naprej. Ženski odbor PEN že četrto leto objavlja razpis za nagrado mira. Za konec pa še o gostovanju Orkestra Slovenske filharmonije na Kitajskem. Vabljeni k poslušanju. V Štanjelu so včeraj opoldne podelili Vileniški kristal za najboljši prispevek in interpretacijo, ki je pripadel ukrajinski pesnici Katerini Kalitko. Žirijo je prepričala z urojeno lepim poetičnim glasom in pesmimi, ki nezgrešljivo odzvanjajo tudi univerzalnost in humanost, ki je brezmejna in neustrašna. Za Vileniški kristal se potegujejo vsi srednjeevropski avtori in avtorice, ki so svojimi deli predstavljeni v Vileniškem zborniku. Festival Vilenica se je nato zvečer nadaljeval še s podelitvijo velike nagrade hrvaški pisateljici Dubravki Ugrešić. Ta je, kot je zapisala žirija, tako v leposlovju kot esejistiki, jedka in lucidna in vedno v iskanju resnice. Laureatka se je za nagrado, vredno 10.000 evrov, zahvalila v svojem slogu. Obiskovalci jame Vilenica so lahko slišali, da mora vsak prevzeti odgovornost za razmere, v katerem se je znašel današnji svet. Sama se tako sprašuje o kulturi in umetnosti, ki sta vse bolj v domeni marketinga, o strokovnjakih za vse, brez znanja in vednosti, o tem, da je zmagala družba podpovprečnosti, nepismenosti. Tako laureatka Dubravka Ugrešić s to slovesnostjo v Kraški jami Vilenica pa se je včeraj tudi sklenil letošnji 31. festival po vrsti. Zlatega leva na 73. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobila drama The Woman Who Left filipinskega režiserja Lava Diaza. Nagrajence tokratne izdaje najstarejšega filmskega festivala na svetu so razglasili sinoči na Lidu. Srebrnega leva za najboljšega režiserja je odnesel Andrej Končalovski. Za najboljšega igralca in igralko pa sta bila nagrajena Oscar Martinez in Emma Stone. V tekmi za Zlatega leva je bilo letos 20 filmov, med njimi je veliko nagrado žirije dobil ameriški thriller Nocturnal Animals režiserja Toma Forda. Devetčlanski mednarodni žiri je predsedoval britanski režiser Sam Mendes. Leva prihodnosti pa je dobil tunizijski režiser Ala Edin Slim za film The Last of Us. V sklopu skupnega projekta občin Kočevje, Semič in Dolenske Toplice se v Kočevju drevi ob 18. uri začenjajo drugi dnevi kočevarske kulture. V okviru dnevov bodo pripravili vrsto prireditev povezanih s kulturno in drugo dediščino nekdanjih prebivalcev nemškega rodu Kočevarjev. Sodelujoče občine so se pri dnevih kočevarske kulture, ki bodo potekali do nedelje, povezale željo, da bi projekt postal tradicionalen. Prvič so jih lani pripravili v občini Dolenske Toplice, letos jih prirejajo na Kočevskem, prihodnje leto pa bo na vrsti Semiška občina. Dodali so, da želijo z njimi ohraniti kulturo Kočevarjev, ki izginja ali je že izginila, in opozarjati na problematiko etničnih skupin ter potrebo po varovanju njihovih kultur. Hkrati vse prireditve dnevov kočevarske kulture prinašajo sporočilo, da je premoščanje razlik med narodi še kako pomembno. Dneve kočevarske kulture 2016 bodo drevi začeli z odkritjem spominske plošče kočevskemu rojaku kočevarskega rodu Romanu Erihu Pečetu, rojenemu 1907, umrlemu 1993, ki ga je izraelska organizacija Yad Vashem, ki skrbi za ohranjanje spomina na holokaust, imenovala za pravičnika med narodi. Spominsko ploščo, ki so jo vzidali na Pečetovi rojstni hiši, bo odkril predsednik republike Borut Pahor. V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo nato o njem odprli razstavo, od torka do nedelje pa med drugim na različnih prizoriščih pripravljajo še filmski večer o Kočevskem in Kočevarjih, vodstvo po razstavi Kočevarske krajine slikarja in kiparja Mihaela Rupeja in likovno kolonijo Kočevske znamenitosti. Posvetili se bodo tudi starim potem po Kočevskem rogu, obiskali nekdanje kočevarske vasi in predstavili knjigo o znamenitih ljudeh povezanih s Kočevsko Mihaela Petroviča mlajšega. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi na predavanje o zgodovini Uršulinske cerkve od 14. stoletja naprej. O zgodovini Uršulinske cerkve Marije Brezmadežne v Škofji Loki bo spregovoril zgodovinar Vincenci Demšar. Prikazal bo čas od 14. stoletja, ko so zgradili cerkev in samostan in so v Loko prišle klarise, jožefinske reforme in ukinitev klaris v 18. stoletju, zatem pa prihod uršulink, razvoj izobraževanja deklet, ukinitev izobraževanja po vojni in vse do konca 20. stoletja, ko uršulinke dokončno odidejo iz Škofje Loke k svetemu duhu. Predavanje bo v Nunski cerkvi v Škofji Loki ta četrtek 15. septembra ob 20. uri. Lepo vabljeni. Ženski odbor PEN je že četrto leto objavil razpis za nagrado Mira, ki jo podeljuje izključno ženskim ustvarjalkam za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti in celostne osebne drže. Predloge na odboru zbirajo do 15. oktobra. Nagrado bodo laureatki izročili na decembrski slovesnosti v Narodni galeriji. Literarno nagrado podeljujejo ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, knjižnega prevajanja in dramatike ter na področju premišljevanja o literaturi in kulturi v publicistiki za kulturo, znanstveni esejistiki, literarni vedi in kritiki, kot tudi v interdisciplinarnih študijah na področju literature in kulture. Z nagrado želijo prispevati k okrepitvi simbolnega položaja žensk v polju literature in kulture ter prispevati k pravičnejšemu ocenjevanju in širši medializaciji njihovih dosežkov. Predloge za nagrado, ki jo podeljujejo slovenskim ustvarjalkam oziroma ustvarjalkam, ki so vezane na prostor slovenske književnosti, bo preučila žirija v sestavi Tatjana Pregl-Kobe, Bogomila Kravos, Marko Golja, Martina Ožbolt in Ksenija Jus kot lanskoletna nagrajenka. Za konec pa še novica o slovenski kulturi daleč onkraj naših meja. Orkester Slovenske filharmonije namreč ta teden gostuje v kitajskem mestu Nanjing, 8-milijonskem mestu v delti reke Yangtze, 300 km zahodno od Šanghaja. Kot edini bo zastopal klasično glasbo na posebni prireditvi, na kateri se bodo še posebej posvetili pianistu Richardu Kleidermanu in francoskemu revijskemu orkestru Paula Moriaja. Filharmonike bo vodil britanski dirigent James Judd, na predlog organizatorjev pa so program zasnovali tako, da bo med drugim predstavil tudi častne člane, ki jih je v svoji 315 let dolgi zgodovini sprejela Akademija Filharmonikorum, predhodnica sedanje Slovenske filharmonije. Na koncertu bo tako zazvenela glasba Haydna, Beethovna in Brahmsa. Orkester s Kitajsko veže sodelovanje s Tan Dunom, enim najbolj cenjenih sodobnih skladateljev, ki je s slovenskimi glasbeniki v zadnjih dveh sezonah nastopil tako v redni abonmajski ponudbi kot na lanskem odprtju poletnega Ljubljana festivala. Zaradi gostovanja na Kitajskem bo domačo abonmajsko sezono tako uvedla Zagrebška filharmonija. Nastopila bo na prvem koncertu za modri abonma, ta četrtek in petek, 15. in 16. septembra. Načrtovani spored del Mozarta in Dvoržaka pa bosta izvedla napovedana dirigent David Dancmajer in solist, dolgoletni prvi violist Slovenske filharmonije Aleksander Milošev. In to je bilo tudi vse, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.